U dishën 2 vjet pune të bërë me mjeshtri e durim për t'ja rikthyer bukurinë e dikush me një shtegu që dëshmon se shtëpia e papës është e hapur për të gjithë. Me këto fjalë, Benedikti 16 e nisi sot paradite ceremoninë e rihapjes së portës së bronzë, hyrja kryesore e historike në Pallatin Apostolik në Vatikan, restaurimi së cilës filloi në vitin 2006.
Ishte fundi i viteve 20 të 1600-s kur John Batista Soria dhe Horac Censori e meremetuan hyrën e Pallatit Apostolik duke dhuruar një portre monumentale prej bronzi. Por porte sot me në të djathtë Bazilikës Vatikanit që njihet me emrin Krahu i Konstantinit u vendos më 1663 nga Gian Lorenzo Bernini në përfundim të ndërhyrjes kolosale arkitektonike që zbukuroi sheshin e Shëmpjetrit me shtyllënajën e njohur në të gjithë botën. Benedikti 16 kujtoi ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me portën e bronzë, të cila tha Papa ka parë si rrjedhin shekujt e historisë kishtare e u ka bërë ballë tre sulmeve, duke nisur nga sulmi i Kallit të 10 tek ai trazirave të Borgos. Ideja për restaurimin lindi gjatë përgatitjeve për kremtimin e jubileut 2000-shit. Vioj që shpjegon të Papa, por një ndërhyrje t'il u bë mundur vetëm në vitin 2006, kur porta e madhe u çmontua dhe u restaurua si pas metodave teknike më moderne, që ja rikthyen bukurinë dhe funksionin. Benedikti 16 e përshkroi kështu portën madhështore të Pallatit Apostolik.
Proprio perché segna l'accesso alla casa di
Pikrisht sepse është në hyrje të shtëpisë së atij që Zoti e ka thirrur të prijë si atë bari mbar popullit të hyjit, kjo portë merr vlerë simbolike e shpirtërore. Pragun e saj e ka përcejnë të gjithë ata që vijnë për t'u takuar me pasardhësin e Pietrit. E kalojnë shtektarët e vizitorët që shkojnë në zyrat e ndryshme të Pallatit Apostolik. Urojnë nga zemra që të gjithë ata të cilët hyjnë nëpër portën e bronzë ta ndjejnë që në hapin e parë se janë miqtë e papës. Shtëpia e papës është e hapur për të gjithë.
Në përfundim të ceremonisë shkurtër, Ati Shenjt falenderoi protagonistët e restaurimit nga financuesit tek mjeshtrat. Urdhrin e kalorësve të varrit të Krishtit dhe kreditin artizan nga njëra anë, nga ana tjetër shërbime teknike të guvernatoratit dhe laboratorit e restaurimeve të muzeve të Vatikanit.